Estás Radio Habano Cubo, El Sendante El Cubo, Libera Territorio en Américo. Saluton mondo.
Saluton cara e ascoltanto de Radio Havano Cubo via amica vocio en Americo.
Ec de Havano, la cefurbo de Cubo, el cora in saluto en alla radio amantoi kai alla tuta radiofonia familio esperantista tra la mondo.
Con granda plesuro, la teamo de Radio Havano Cubo en Esperanto invitas vin audi nia in dimancia in el sendoin per mallongaid ondoi au per la reto.
Care geoscultantoi, se vi disponas pri radio apparato cae shatas jui la mal longondan elsendon, vi povas capti gym je la sepa horo utocho en la Norda America regiono, ce vardecnau metroi 6.000 kHz. Ni havas alian elsendon je la decvina horo utocho, adressata alla Centroamerica cae Nordamerica regionoi, per 25 metroi ce 11.760 kHz, cae iela 22 horo 30 uto ciò vi povas capti nin same en la Centra cae Nordamerica regiono ce 19 metroi 15.370 kHz. Same per de interreto vi povas lau mendo capti gin en la retejo de Radio Havano Cubo.
Kiel kutime, la sonarchivo de la Havanaj disaŭdigoj estas disponeblaj en la retejo de la Amerika Komisiono de UEA ĉe www.americo.org/linio Radio Cubo. Bonvolu raporti la elsendon, exigu via inge conatoin kai visitu la rectagion de Radio Havano Cubo ĉe www.radiohoso.co/esperanto.
Caregi ascoltantoi, ec de la plei granda e la antilae insuloi, la skipo de Radio Havano Cubo el core vin salutas, en tiu sci dimancia el sendo de la 29 de septembro 2003. Ni volas danki pro via fidela auscultado, cae aparte pro viae messagioi, commentoi, cae subteno. Hodiaŭ ni invitas vin kiel kutime resti kun ni dum la venontaj minutoj. En nia hodiaŭa elsendo, nia unua programero estas komentario ligita al kuba aktualaĵo, fakte pri la nuntempo kaj estonteco de la lando ligita al nova investo, kiu confirmas la facton che Cubo vetis forte por socialismo prospera cae daurigebla. Protio, dun la lastai iaroi, la reguloi adoptitai basas sin en la realigado de gravai economicai agoi, interalie la renovigo de la haveno de Mariel, classifita de la Cuba presidente Raúl Castro, qui el verco por l'anun tempo cae la estontexo de la lando. En tiu mar haveno, nomata Mariel, situanta en la naibara provinso Artemisa, tiu estas proximumeie 45 kilometroi occidente de Havano, funkcios la unua speciala zono de evoluo, kiu devos transformici en la ĉefan enir kaj elir pordon de la Kuba ekstera komerco. Gia creado per decreto de la Ŝtata Konsilantaro obeas al la vidlinioj de la ekonomika kaj socia politiko de la partio kaj la revolucio adoptitaj de antaŭ du jaroj, ĝuste por renovigo kaj aktualigo de la ekonomika modelo de la lando. Tiuj vidlinioj impulsas kreadon de specialaj evoluzonoj, kiuj ebligu altigi la eksportadon, la efikan anstataŭon de importaĵoj, la projektojn de altnivela teknologio kaj loka evoluigo, samkiel kontribui al novaj laborofertoj. La zono creata en la haveno de Mariel posedas proximume 465 kvadratajn kilometrojn kaj vastiĝas sur 4 municipoj de la okcidenta provinco Artemisa. Por ties ekfunkciado oni faris enorman remodeligon en la haveno kune kun Brazilo, lando kies partopreno estas tre signifa. Gia situo estas tre bona, tial ke ekzistas la necesa infrastrukturo por transporto, fervojoj kaj aliaj, ĝi proksimas al la ĉefurbo, al la ĉefaj institucioj ŝtataj kaj registaraj, ankaŭ al la centroj de scienco kaj al la internacia flughaveno de Havano. Laŭ la fakuloj, ĝi devos eklabori en januaro de la venonta jaro, nur unu parto de ĝi, kaj tiam konkretiĝos ion post ion la unuaj paŝoj en la konstruado de unu el la industriaj zonoj pli gravaj por la estonteco ekonomika de Kubo. Estas sciate, ke entreprenistoj el diversaj landoj komencis jam montri sian intereson pri ĝi. Concrete, eblas mencii che el Vietnamio cae Cinio venis demandoi pritio pro la favora etoso cae securexo por negoziadi cun Cubo, posedanta la legian cae travideblan cadron por tion fari. Do, gen commentario pri unu el la plei novae pasioi donatai de Cubo al fortigo de la electo por socialismo prospera kaj daŭrigebla. Karaj aŭskultantoj de Radio Havano Kubo, ĉi pasintan semajnon la 26 de septembro oni festis en Eŭropo la tagon de la eŭropaj lingvoj kaj multaj landaj asocioj kaj individuoj festis ĝin diversmaniere. Agis por Esperanto kaj efektivigis diversajn aranĝojn. Fakte por ni amerikanoj estas ja alia dato ligita al la temo. Ĝi estas en oktobro la 12-an okaze de la alveno de Kristoforo Kolumbo al nia mondoparto, kiu okmarkis la komencon de nova erao, kiu inkluzivigis al trudon kaj konkeron, ankaŭ kulturan kaj lingvan. Giuste tial, al tiu ci temo ni volas dedici quelcae minutoin en nia hodiaua el sendo. Por granda parto de Americo, cae tre speciale por Latin Americo, la proceso de el trovo, intersitile, cae conquero, comencita de pos 1492, con la alveno de Columbo, altrudis la unuan grandan schismon en gian tutan heimo, inclusive de la lingua tradixia heimo. La lingvoi angla, franca, hispana kaj portugala, kiui accompanis siaen respectivaen imperioen, productis alien schismoen en la regiono, kie ili altrudicis. Nuntempe, tiui kvar lingvoi, classifitai inter la plei parolatai en la mondo, apartenas al politicae institucioi forte strukturitai kai consistigas oficialain lingvoin en internaciai organismoi. A priori ne existus kialo por pridubigi kvarlingvan projekton de continenta integrigio kai edukai politikoi. Tamen, ĉu tiuj lingvoj per si mem spegulas la kulturan kaj lingvan profilon de Ameriko? La realo estas, ke oni apenaŭ havas proksimuman nombron da lingvoj ankoraŭ parolataj en la kontinento. Oni povas tamen diri, ke la plimulto de la nomataj amerindianaj lingvoj, forte markitaj de la stigmo de longa koloniado, trovas sin reduktitaj al la kategorio de minoritataj lingvoj. Tiu ĉi estas realaĵo travivata en la amerika regiono, kie pluraj lingvoj estas nuntempe en granda risko malaperi. Sed la konscio pli kaj pli kreskas tiurilate. Kai oni povas diri ke jam kelkaj registaroj ĉefe en la suda parto de Ameriko kune kun aliaj institucioj entreprenas komunajn projektojn, efektivigas programojn kiujn ankoraŭ baziĝas sur alfabetigaj projektoj unualoke kun la celo evoluigi daŭripovajn sociajn modelojn. Do en tiu ĉi Eŭropa Tago de la Lingvoj, la esperantistoj en tiu ĉi flanko de la Atlantiko ankaŭ devas edukiĝi fronte al tiuj defioj pli, kaj agi per kaj por Esperanto favore al tio, ke la nunaj projektoj, kiuj pledas por lingvaj rajtoj tra la mondo, estu ĉiam pli kaj pli atingeblaj. Do ni tamen volas saluti niajn eŭropajn geaŭskultantojn en tiu ĉi Eŭropa Tago de la Lingvoj. La climata ŝanĝo estas fenomeno kiu endanĝerigas la homan specion kaj la naturon. La negativa agado de la grandaj potencoj industriiĝintaj, kiuj aldone estigas militon kaj minacas la pacon sur la planedo, estas fenomeno kiu malebligas protekti la diversecon. Ne estu unu plia, ni prizorgu nian medion. Kaj jen nia muzika propono venas voce de la kuba kantistino Miriam Ramos kun canzono de la argentinano Fito Páez. Por doni mian koron venas mi.
Estas momento y quiam oni pensas que problema y iam ne havas solvon, quiam shainas al ni que nenio estas suficia por solvi au gardi la belezzo. Tame ciam existas iu que lumigas nin iomete oferante sian coron. Tiam oni pensas, kiu diris, tiu estas perdita. Kiu diris, tiu estas perdita, por doni mian koron venas mi. Tiom da sango kunprenis rivero, por doni mian koron venas mi. Facile ne estos, mi scias kio okazas, tiel simple ne, ne kiel mi pensis, kiel ŝi ripruston altiri animon, kvazaŭ detranĉado de la malfermita lunde ne riĉuloj. qui el ne chance la documento. Ordoni mi ancora venas mi, mi cum ligos fino in desamalazo. Tranquile foriros mi, mal rapide. Ci malvi mi donos, via mi donos, ion por mil digi forte min, quiam circa u mi estos venivo, pordoni mi ancora venas mi. Quiam satellitoi ne sufficios, pordoni mi ancora venas mi. Brillandoi parolas mi cae pri esperoi, nome de la vivo, nome de nenio, facte pri shanzado de niacuna domo. Set sendube urge shangijin, chi udiris ciu estas perdita, ordonimi ancora venas mi, ordonimi ancora venas mi.
Carai auscultantoi, ni volas mencii che ancora ni ricevadas messaggioi de esperantistoi chiui salutas nin ocase de la 25a iaro de la Esperanto disaudigoi per de Radio Havano Cubo. Fakte unu el la malmultai publicai radiostazioi chiui ancora elsendas en Esperanto. Ni tre gioias pro tio, che volas nur mencii exemple che venis messaggio de Andreo Petin el Pollando, iama chef redaktoro de Pola Radio. Cai ancao de nia amico Leopoldo Patek, mi volas mensi che pro la facto che nia computilo dun la lasta periodo iom paneis, ni perdis quelcaen messaggioin, sed ni promesas che ni rehavigos tiuin messaggioin por legi ilin en venontai elsendoi. Ni tamen volas aparte danki al Leopoldo Patet kai Arnold Victor, kiui ecce finanze subtenas al nia per esperanta laboro citie en la radiostaxio ocase de la dudeque fin jaricio de la Esperanto disaudigoi, char ni comensas modernigi actualigi esce crei nian son archivon, cio compreneble postulos ionda investo cae laboro. Nin cius comensas tium proceson, cae espereble gi finicios pos duona iaro, cum la contribuo de vi ciui. Optimisme pensante pritio, ni speras havi bonan son archivuion quie protecti cae savi por la historio la vivon de la Esperanto disaudigoi per de Radio Havano Cubo, quiu estas el sendeio, quiu daure el sendas en nau lingvoi cae Esperanto jan dum 25 jaroi estas en gi, y estas en nia regiono tre respectata radiostaxio cae auscultata, do tio estas ancao bona propagando, ni diru, por la Esperanto movado kaj Esperanto per si mem kiel lingvo, instrumento de komunikado. Do, mi volas ripeti dankon al ĉiuj kiuj subtenas nin en nia 25a jaro en la kurtondaj radio-ondoj, eĉ al tiuj kiuj nur aŭskultas kaj ne reagas, al tiui kiui de tempo al tempo sendas ret messagion au informilon. Al vi ciui coran dankon, kai ni ancorau tenos vin informitai pri nia agado, giuste en tiuci comenzata proiecto. kvin cubanoi estas en Usono sub strictai punoi. Gerardo, Antonio, Ramón kaj Fernando estas encarcerigitaj. Tamen René, kvankam ne estas en malliberejo, estas sub kontrolata libereco kaj tial li devas resti en la norda lando. De kvar jaroj da maljusta kaj senhumana encarcerigo cause de ilia batalo contra o terrorismo kaj defendo de la cubaj idealoj. Ni postulas liberexon tuyan por la quin. Estimata ege auscultanto e qui el visias ni informas vin dian de quelcae semainoi pri la venongiara evento Quero 2024 organizata de Cuba Esperanto Asocio. Temos pri la tria tiaspexa evento tutlanda quie aricias centoi da Cuba Esperantistoi e la tuta insulo por pasigi 20 tagoin proximume en Esperanto etoso per ni diru seminarioi, prelegoi, leccionoi kai ancau distra programo. Oni invitas vin tre entusiasme partopreni la eventon Quero 2024 occasionta, mi ripetas, de la 12 gis 16 de marto 2024. Ci foie estos en la regiono Vignales, quio estas valo tre fame conata, cae santempe estas villaggio quio posedas pli ol send por grimpae voioi, quio altiras la attenton de alpinistoi, speleologoi cae sciencistoi el diversai latitudoi. Giai intramontai valoi estas daure visitatai de internaxiai espedizioi quiui serchas inter ties declivoi au en la multae cavernoi spuroin de la geologia pasintexo de la insulo. La montoi de Vignales, ni devas diri, posedas rondain pintoin cae identigas la regionon declaritan cultura heredaggio de la homaro flanque de UNESCO pro la belegai peisagioi cae la conservado de antiquai labor formui en la camparo. Ni volas anco diri che in la tre speciali declivoi de Vignales aperis anco primitivai fiscioi, partoi de ostoi el quelcai sauroi cae gigantai mamuloi cae la nomata Megalognues rodens. Do, Vignales ancau elstaras pro la endemismo de ties flauro, quiu donas heimon al valorai birdofamilioi autoctonai, quie la mushbirdo, la tocororo, conata quie la naxia birdo de Cubo, cae aliai logiantai en tiu bela regiono. Do, la valo etendigia sur 132 quadratai kilometroi ene de la montosceno de los órganos en la occidenta extremo de Cubo. Gi sendube estas uno el la plei belai cae allogai regionoi de la insuro, quiu ci foie ancau allogos la visitanto en la esperantistoi, quies partopreno estas nun varme instigata. Do, ni invitas vin, mi ripetas, veni al Cubo venontiare en marto de la 12 gis la 16 de marto 2024, cae antaue vi havos tre rician turisman programon. Tio esas antau la 12, inter la 8 cae 12, tiui qui venos al Cubo havos turisman programon quiu segvos per la cultur clerica parto de la evento. Gen la invito al vi venongiare venu al Cubo. Estimatai ge amicoi, estas la momento informici pri la plei gravae occasintagioi de la semaino en Cubo. Cun labora interconsento pri sexa diverseco inter Cubo kai Uruguayo. La interconsento reciproca pri asesorado inter Cubo kai Uruguayo pri sexa diverseco estis suscribita de Mariela Castro, directorino de la Naxia Centro pri Sexa Educado de Cubo, CNSEX, cai Andrés Cagliola, directoro de Sociae Politicoi de la Ministerio de Soxia Evoluo Mides. Pos intensa labor programo en la Sudamerica Lando, Mariela Castro, ancau membro de la Cuba Parlamento, coincidis con la intendente de Montevideo, Ana Olivera, quiu pasin monate transdonis al sci la titolon de elstara visitanto. La eventoi, ocase de la semaino de sexa diversezzo, finicis per amassa marciado tra la centro de Montevideo. Antaue, Mariela Castro partoprenis forumon pri maldextro cae discriminaxio en la sidello de la reganta partio Amplexa Fronto, cune cum la presidentino de tiu forto, Monica Xavier, cae la specialistoi Valeria Rubino, Andrés Cagliola cae Federico Graña. La faculino parolis pri la agadoi faratai de Cubo en tiu sci campo cae salutis quelcaen iniciatoin de la registaro de la uruguaya presidente José Mujica defende a la diversexo cae ne discriminaxio. Acompanate de la nova ambasadorino de Cubo en Uruguayo, Mercedes Vicente, la directorino de la CNSEX dialogis con la ministro pri publica sano, Susana Muñiz, ancau cun sindicatestroi cae autoritatuloi de la intendenzo cae prelegis poste en la Universitato de la Respublico de Uruguay. Cai gen punto fino pri novajoi de la semaino en Cubo.
Estimata e gascultanto, ni a hodiagua el sendo al venas al fino. Ne forgesu che nia te amo tre dancas pro via subteno, cae attendas via in leteroin, informoin cae raportoin pri audeblexo. Contactu nin per nia reta adreso radio hozo@enet.cu au per nia posta faco 6200 en Havano, Cubo.
Ni tre dankas pro via fidela auscultado, kai invitas vin al nova renkontiĝo post sep tagoj per la internaciaj ondoj de Radio Havano Cubo en Esperanto.
Kun plezuro laboris por vi en la sonregistrado Alejandro García, nia redaktorino kai voĉo Maritza Gutierrez kai mi Mario Ruiz.
Ĝis baldaŭ en Esperanto. Thank you.